Welcome to นอนอยู่บ้านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คุณควรฟังตอนนอนอยู่บ้านอาบน้ำหรือว่านั่งขี
้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นอนอยู่บ้านพอดแคสต์ EP ที่20นะครับผมสวัสดีปี2022กับทุกคนนะครับผมผมมิสเตอร์ชวาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ผมหายไปนานมากนะครับผมรู้เพราะว่าขี้เกียจทำครับแต่ว่าช่วงนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยนะก็เลยอยากทำขึ้นมาครับผมก็ที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีนะครับอนาคตของสมาร์ทโฮม IoT ที่ผมชอบพูดเรื่องอนาคตเนี่ยเพราะว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่คลุมเครือแล้วก็มันไม่แน่นอนนะครับผมดังนั้นสิ่งที่ผมพูดไปมันอาจจะถูกหรือผิดหรือว่าผิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมมันไม่มีใครรู้ผมก็เลยชอบมันสนุกดีนะครับผมโอเคก็จะบอกว่าใน EP นี้เนี่ยอาจจะต้องกีกอเลิร์ตนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีบางคำศัพท์ที่อาจจะยากนิดหน่อยแต่ว่าผมจะพยายามพูดให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมคือจริงๆผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าอันนี้ผมก็รวบรวมจากที่ผมไปอ่านไปฟังมานะครับผมก็ source ต่างๆก็จากเช่นเว็บไซต์ของเขาเองเดี๋ยวผมจะพูดแล้วกันแล้วก็พวกเว็บไซต์เทคโนโลยีอย่าง The Verge CNET แล้วก็อีกเยอะเลยนะ Forbes โอเคอะไรก็ช่างเถอะผมมี sourceจากหลายที่มากแล้วก็จากอาคารานะครับผมแล้วก็ยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาชื่อเชนครีเอทครับผมก็เป็นแหล่งข้อมูลในการบรรยายในพอดแคสต์นี้เนาะจะบอกว่าพอดแคสต์นี้พิเศษกว่า EP อื่นๆเพราะว่ามีหน้าผมด้วยนะครับผมใครที่ฟังใน Spotify เนี่ยสามารถไปดูใน YouTube ได้นะครับผมคือถ้าฟังใน Spotify เนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงผมหล่อดีนะแต่ถ้าไปดูใน YouTube ด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้แค่เสียงหล่อแต่ว่าหน้ายังหล่อด้วยนะครับผมนั่นแหละดังนั้นไปดูใน YouTube เถอะใช่ๆแล้วผมก็จะแชร์สกรีนให้ดูบางอย่างเพื่อให้เราอาจจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็อันนี้ผมใช้ซูมอัดเลยเนาะแบบง่ายๆเลยนะครับผมขี้เกียจตัดต่อวิดีโอเหี้ยอะไรละแต่ว่าอยากพูดเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าเป็นท็อปิกที่ยังไม่เห็นคนไทยเอามาพูดเท่าไหร่นะครับผม ก็เลยอยากพูดเผื่อว่ามีคนอยากรู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมอยากพูดใช่โอเคเข้าเรื่องกันเลยนะคือว่าหัวข้อในวันนี้นะครับผมดูก่อนผมเขียนหัวข้อว่าอะไรวะ EP 20นะครับการปฏิวัติอนาคตของสมาร์ทโฮม IoT ในปี2022นะครับผมชื่อฟังดูยิ่งใหญ่แต่ผมก็คิดว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคือเกมเชนจิ้งก็คือการเปลี่ยนเกมโดยแท้จริงเลยจริงๆนะครับผมก็เนื่องจากว่าเท้าความก่อนนะครับผมไปในช่วงเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือมกราคม2022นะครับผมมีการจัดงานที่ลาสเวกัสสหรัฐนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปนะคืองาน CES 2022นะครับผม CES ก็คือ International Consumer Electronics Show สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในงาน CES 2022ในเซกชันสมาร์ทโฮมไม่ใช่ของที่เป็น physical product แต่ว่าเป็นการประกาศความก้าวหน้าของมาตรฐานการเชื่อมต่อสมาร์ทโฮมใหม่ที่บริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาร่วมมือกันนะครับผมเพื่อให้อุปกรณ์สมาร์ทโฮม IoT ทุกแบรนด์ทุกประเภทหมายถึงแบรนด์ที่เข้าร่วมนะทุกชิ้นเนี่ยมันทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนะครับผมจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือในศัพท์ภาษาอังกฤษมันเรียกว่า interoperability นะครับผมคือการทำงานร่วมกันเนาะคือเป้าหมายของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่า devices from multiple brands worknatively together ก็คือ natively together มันต้องทำงานด้วยกันแบบโดยกำเนิดโดยรากฐานของมันเลยแบบไร้รอยต่อนะครับผมอันนี้ถ้าใครใช้งานพวกสมาร์ทโฮมมาสักพักเนี่ยก็คงจะนึกออกนะแต่ว่าถ้าใครเพิ่งยังใหม่อยู่ในวงการนี้ก็อาจจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆว่าเนื่องจากว่า ตลาดสมาร์ทโฮมที่ผ่านมาครับผมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะมันค่อนข้างแตกแยกแตกกระจายนะครับเขาเรียกว่า fragmented market ก็คือว่ามันต่างคนต่างแบรนด์ต่างทำมาตรฐานของตัวเองอุปกรณ์จากแบรนด์นี้ก็ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์อื่นๆของแบรนด์ตัวเองไม่สามารถเอามาเชื่อมต่อกันข้ามแบรนด์ได้ให้ผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าผมมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของแบรนด์ A แต่ว่าผมอยากให้มันทำงานร่วมกันกับกริ่งของแบรนด์ B ก็คือตั้งเงื่อนไขว่าถ้าตัวจับความเคลื่อนไหวแบรนด์ A เนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวแล้วทำให้แบรนด์ B เนี่ยส่งเสียงกริ่งของแบรนด์ B เนี่ยส่งเสียงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันจะทำไม่ค่อยได้นี่คือปัญหานะครับผมปัญหาของทุกวันนี้ต่างคนต่างทำคนที่ปวดหัวก็คือเรานี่แหละใช่ลูกค้าเนี่ยมันปวดหัวคอน sumer ผู้บริโภคปวดหัวว่าแบบเฮ้ยกูจะซื้อไอเนี่ยมาใช้กับอันนี้ที่กูมีอยู่แล้วหรือว่าต่อไปมันจะใช้ด้วยกันได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากแล้วมันทำให้ตลาดสมาร์ทโฮมเนี่ยมันไม่โตก็เพราะอย่างนี้แหละคือนึกออกป่ะว่าขนาดแบบผมคิดว่าคนที่เป็นเทคแซฟวี่พอสมควรอย่างผมอาจจะไม่ได้ซับวีมากแต่หมายถึงว่าผมสนใจในเทคโนโลยีอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกปวดหัวกับไอ้เรื่องนี้เลยอะครับผมนึกออกป่ะแล้วแบบ end user แบบปกติอะใครเขาอยากจะมาแบบยุ่งกับเรื่องพวกนี้แค่ชีวิตเขาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับผมแม่งยังต้องมาปวดหัวกับเลือกอุปกรณ์เหี้ยอะไรเพื่อให้กูเปิดไฟได้เพื่อให้ไฟมันเปิดเองกูจะทำไปทำไมถ้ามันต้องลำบากยากเค้นขนาดนั้นผมขอโทษช่วงนี้ผมอีโมชันแนลไปหน่อยนะครับผมโอเคนั่นแหละใช่นั่นแหละใช่แล้วถามว่ากลับมากลับมาให้ผมหล่อจังวะกลับมาก็คือไอ้มาตรฐานที่ว่าที่มันเปิดตัวในงาน CES 2022เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมันชื่อว่า Matter นะครับผมมันเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อใหม่ที่มีหัวหอกหลักๆเนี่ยมาจากเดิมก็คือ Zigbee Alliance ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นConnectivity Standards Alliance นะครับผมซึ่งผมคิดว่าคนที่ใช้งานสมาร์ทโฮมเนี่ยน่าจะเคยได้ยิน Zigbee Alliance ครับผมก็มีหัวหอกเป็น Apple, Google แล้วก็ Amazon นะครับผมแล้วก็มีบริษัทอื่นๆอีกจำนวนมากที่เราอาจจะรู้จักกันอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะคนสมาชิกของ Matter นะเดี๋ยวผมแชร์สกรีนนี่นะครับผมมีเยอะมากเลยนะอันนี้เอาให้ดูก็มี Arlo ก็พวกผลิตกล้อง security อะไรพวกนี้มี ARM มีอะไรอีกที่เราน่าจะรู้จัก Belkin นะครับผมมี Carrier ที่ทำ Air มี D-Link มี Dyson เยอะเลยนะมี Eve ก็เป็นแบรนด์สมาร์ทโฮมแบรนด์หนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างดังนะในต่างประเทศมี Hire มี Honor มี iRobot มี JD.com ก็มีนะครับผมLG, Logitech, Mastercard, Akara ก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของ Lumi นะครับผม Lumi เป็นบริษัทที่ทำพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมให้แบรนด์ Xiaomi นั่นแหละใช่คือเขาเป็นเพื่อนกันนะครับผม Midea, Mitsubishi, Nano Leaf นะครับผมที่เรารู้จักกันนะผมจะยกตัวอย่างมาอะไรพวกเนี้ย Panasonic, Qualcomm, Bosch, Samsung, อะไรก็ตามทีซีเมนต์เยอะมากโตชิบ้า TP-Link Tesla Vivo Wise แล้วก็ Xiaomi ยี่ไลท์เยอะนะครับผมเยอะมากอันนี้คือแบรนด์เล็กๆไม่ใช่แบรนด์เล็กๆดิแบรนด์ที่เป็นผู้เข้าร่วมนะครับผมแต่แบรนด์หัวหอกใหญ่อ่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกเนี่ยมี Amazon Apple Google Comcast Huawei IKEAทูย่านะครับผมแล้วก็ Samsung SmartThings Texas Instruments Signify ก็คือ Philips Lighting อ่ะครับผมพวก Philips Hue อะไรพวกเนี้ยSchneider Electric ที่เขาทำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเบรกเกอร์ที่ติดอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยLegrand ที่ทำสวิตช์ไฟที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าผมยกตัวอย่างเยอะไปไหมนะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพไงว่าอันนี้คือสมาชิกของ Matter นะครับผม Matter เนี่ยมันใหญ่มากนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อนะครับแล้วทีนี้ผมดูสคริปต์แป๊บนึงนะผมจะพูดอะไรต่อก็คืออย่างที่บอกนะครับผม Matter หรือว่าแต่เดิมเนี่ยมันชื่อว่า Project Connected Home Over IP นะครับเรียกสั้นๆว่า Project Chip มันทำมานานแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงปลายปี2019ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่ามันเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Matter เมื่อปีที่แล้วนี่แหละเพื่อให้คนจำง่ายๆMatter เนี่ยจะมาแก้ปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์สมาร์ทโฮม IoT เนี่ยที่มันต่างแบรนด์กันนะเนาะซึ่งถือว่าเป็นการคิดแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมในระดับอินฟราสตรักเจอร์เลยมันสำคัญยังไงบางคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วพวกแบบGoogle Home อย่างเงี้ยหรือว่า Alexa อย่างเงี้ยเราก็ทำให้แบบมันก็รวมอุปกรณ์จากแบรนด์ต่างๆมาไว้ในแอปเดียวกันได้นี่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไอ้พวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การแบบการรวมกันที่เป็นระดับโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดยากไปผมต้องขออภัยนะแต่ว่าผมนึกคำไม่ออกมากกว่านี้ละใช่คือง่ายๆคือไอ้พวกนั้นเหมือนมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าแบบมันยังแยกกันทำงานอยู่ครับผมใช่แต่ว่าโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Matter เนี่ยมาตรฐาน Matter เนี่ยมันจะแก้ปัญหาที่ต้นต่อจริงๆนะครับผมทีนี้เรามาดูหลักการพื้นฐานการทำงานของ Matter นะครับผมคือว่ามันจะใช้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ของตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมแต่ละชิ้นเนี่ยด้วยหลักการทำงานรากฐานแบบ IP นะครับผมเป็น IP based IP คืออะไร IP คือ Internet Protocol นะครับผม IP เนี่ยเป็นถือเป็นรูปแบบของเครือข่ายแบบหนึ่งนะครับผมเป็น Network Protocol แบบหนึ่งค่อนข้างเรียกได้ว่ามัน Universal มากที่สุดแล้วที่เราใช้งานกันทุกวันนี้นะครับคือว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันทุกวันนี้ผ่านอุปกรณ์คอมมือถือแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะสื่อสารกันแบบ IP based นี่แหละก็คืออุปกรณ์ทุกเครื่องจะมี IP ประจำตัวอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สื่อสารกันอันนี้ผมอธิบายมากไม่ได้นะครับเนื่องจากผมไม่ได้มีข้อมูลผมไม่ได้มีความรู้เชิงลึกนะครับผมดังนั้นฟังแค่แบบหยาบๆไปก็พอนะครับใครอยากรู้ลึกกว่านี้ไปหาเอาเองนะโอเคไหมเพราะผมก็โง่เหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่จะพูดเนี่ยที่ผ่านมานะครับผมพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮม IoT ที่เป็นอุปกรณ์ลูกอย่างเช่นพวกที่ใช้ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับผมที่เน้นติดตั้งสะดวกใช้พลังงานต่ำอย่างเซ็นเซอร์ประตูหรือว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ตรวจจับความเข้มแสงเซ็นเซอร์ตรวจจับควันบนเพดานเซ็นเซอร์น้ำรั่วพวกนี้เราจะคุ้นเคยว่ามันจะต้องมีฮับให้อุปกรณ์พวกนี้ในการเกาะนะครับผมซึ่งก็เชื่อมต่อด้วยสัญญาณพวกแบบ Zigbee C-Wave Bluetooth Low Energy อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวฮับเนี่ยก็จะคอนเน็กไปที่อินเทอร์เน็ตก็คือคอนเน็กผ่าน Wi-Fi หรือว่าผ่าน LAN อีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างตัวฮับกับอุปกรณ์ลูกเนี่ยภายใต้เครือข่ายสัญญาณวิทยุอย่างไอ้พวก Zigbee C-Wave หรือว่า Bluetooth เนี่ยพวกนี้มันไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อที่มีรากฐานแบบ IP based นะครับผมอันนี้ไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจมากเหมือนกัน คือพวกนี้มันจะมีเบื้องหลังการทำงานของมันเนี่ยแล้วก็ข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะที่เป็นของเขาเองของมันเองแต่ละอันแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยก็ทำขึ้นมาต่างกันอีกนะครับผมก็อย่างเช่นว่าพวกแบบเอาจริงๆอ่ะอุปกรณ์ลูกที่เป็น Zigbee เซนเซอร์ Zigbee ที่ต่างแบรนด์กันอย่างเงี้ยจะมาในฮับตัวเดียวกันเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวแล้วถ้าถามว่า Matter จะใช้รูปแบบสัญญาณการเชื่อมต่อเนี่ยแบบไหนนะครับผมคำตอบก็คืออุปกรณ์ที่รองรับ Matter เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสัญญาณวิทยุที่ชื่อว่า thread นะครับผม thread น่าจะแปลว่าเหมือนได้อะซึ่งมันมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันกับ Zigbee ตรงที่ว่ามันใช้พลังงานต่ำมีความหน่วงต่ำแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่มันทำงานบนรากฐานแบบ IP based แล้วก็มันมีคุณสมบัติ Mesh ที่แข็งแกร่งกว่ามากๆนะครับผม Mesh คือเหมือนการเชื่อมต่อแบบไปเรื่อยๆอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นตัวอุปกรณ์แม่แล้วนี้เป็นอุปกรณ์ลูกอย่างนี้เนาะพออุปกรณ์ลูกต่อๆไปมันก็เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ลูกที่ใกล้ๆอุปกรณ์แม่มันก็เชื่อมต่อไปเป็นโครงข่ายไปเป็นเส้นสายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้ครับผมโดยที่มันอุปกรณ์ที่อยู่ไกลๆอ่ะก็ไม่ต้องแบบมาสื่อสารกับอุปกรณ์แม่โดยตรงอย่างเงี้ยก็แค่อุปกรณ์สื่อสารกับอุปกรณ์เพื่อนมันที่อยู่ใกล้ๆซึ่งมันก็จะส่งต่อข้อมูลกันมาเรื่อยๆอันนี้คือ Mesh นะครับผมนั่นแหละMesh มันแข็งแกร่งกว่าที่ Zigbee หรือว่า Z-Wave หรือว่า Bluetooth เนี่ยเป็นมากๆนะครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่ายิ่งเรามีอุปกรณ์ Thread มากเท่าไหร่เครือข่ายเราก็ยิ่งแข็งแรงเสถียรแล้วก็ส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ในเครือข่าย Thread เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเกิดพังขึ้นมานะครับผมมันสามารถ Self Healing ได้ก็คืออุปกรณ์ Thread ที่เคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวที่มันพังอะนึกออกปะก็จะเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทรดอันอื่นแทนโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมแบบเราไม่ต้องไปทำส้นตีนอะไรเลยนะครับผมมันจะทำของมันเองอะทำให้มันเป็นเครือข่ายที่เรียกได้ว่ามันจะแข็งแรงแล้วก็มีเสถียรภาพมากๆนะครับผมในกรณีที่เรามีอุปกรณ์เทรดเยอะๆนะเพราะว่าถ้านึกถึงในเรื่องความเป็นไปได้การที่อุปกรณ์ทุกตัวมันจะพังพร้อมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับผมใช่แล้วสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีก็คือ Thread Border Router นะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เอาง่ายๆนะไอ้ Thread Border Router เนี่ยมันเหมือนเป็น Zigbee Hub แหละถ้าให้อุปมาแบบง่ายๆนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ Zigbee ครับผมแล้วก็มันมีความแตกต่างกันซึ่งในปัจจุบันนี้พวก Smart Speaker หรือว่า Smart Display บางตัวที่วางขายกันอยู่ตอนนี้มีคุณสมบัติที่เป็น Thread Border Router แล้วนะครับผมเช่นพวก Apple HomePod รุ่นใหม่Amazon Echo รุ่นใหม่หรือว่า Google Nest Hub ที่เป็น Smart Display นะGeneration 2นะครับผมอันนี้ก็มีฮาร์ดแวร์ที่รองรับ Thread แล้วเท่าที่ผมจำได้นะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอะไรก็ได้นะครับผมมันสามารถเป็น Border Router ได้ถ้าเกิดว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาฝังชิปตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่จะทำให้มันเป็น Thread Router เนี่ยเข้าไปนะครับผมเช่นอาจจะทำสมาร์ทปลั๊กอันเล็กๆก็ได้หรือว่าหลอดไฟหรือว่ากล้องสมาร์ทแคมีราก็ได้อันนี้พูดง่ายๆคือ Thread Border Router มันจะอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์ที่อะไรก็ได้ที่มันมีไฟเลี้ยงตัวมันเองตลอดเวลานะครับผมแล้วก็เท่าที่จำได้นะตอนนี้ก็มีแบบไอ้ไฟเหลี่ยมๆที่ติดผนังอะ Nano Leaf นะครับผมบางรุ่นก็มีฮาร์ดแวร์ที่ทำให้ตัวเองเป็น Thread Border Router ได้นะครับผมหมายความว่าต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องมี Zigbee Hub ของแต่ละค่ายอีกต่อไปนะครับผมก็คือถ้าเราซื้ออุปกรณ์ที่เป็นสัญญาณเทรดมาเช่นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเซ็นเซอร์ประตูเซ็นเซอร์หน้าต่างเซ็นเซอร์โมชั่นเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำรั่วเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สตรวจจับควันหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมมันก็จะเชื่อมต่อกันกับอุปกรณ์ที่เป็น border router อย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างที่ว่าไอ้พวก smart speaker smart display หรือว่าหลอดไฟหรือว่า smart plug เล็กๆที่มีคุณสมบัติเป็น border router แบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้ได้โดยตรงเลยนะครับผมซึ่งในบ้านเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้มี border router ตัวเดียวนึกออกมาเช่นสมมติว่าเราซื้ออุปกรณ์ที่เป็นหลอดไฟอ่ะ มา5หลอดอย่างเงี้ยทุกตัวเป็น border router ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมหมายความว่าถ้าหลอดไฟหลอดนึงขาดไปเนี่ยมันพังใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ยังมี border router ซึ่งในที่นี้ผมขออุปมาเป็นเหมือนฮับเป็นเหมือน Zigbee hub อยู่เหลืออีกตั้ง4ตัวประมาณนี้นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะใช่ดังนั้นโอกาสที่มันจะล่มทั้งระบบอ่ะมันยากนะครับผมมันไม่เหมือนการใช้ฮับ Zigbee ที่ถ้าเกิดว่าตัวฮับล่มอ่ะอุปกรณ์ child devicesหรือว่าอุปกรณ์ลูกที่เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะล่มไปหมดเลยนะครับผมถ้าตัวฮับล่มนะแต่ว่าอันนี้เหมือนเรามีฮับหลายๆตัวด้วยกันถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ที่เป็น Trade Border Router เยอะๆนะใช่ถ้าผมพูดเข้าใจยากขออภัยนะก็ฟังซ้ำแล้วกันผมพยายามแล้วนะครับผมใช่คือว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับตัว border router โดยตรงยกตัวอย่างอีกแล้วกันคือว่าสมมุติว่าผมมี Nest Hub version 2 generation 2นะครับผมซึ่งมันเป็น thread border router ผมซื้อตัว motion sensor มาอันนี้ก็รองรับ thread อย่างเงี้ยมันก็จะเชื่อมต่อกับตัว Nest Hub 2ของผมโดยตรงเลยนะครับผมโดยตรงเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเป็นหลอดไฟแล้วกันหลอดไฟ Wi-Fi ที่สามารถที่มีเทรดในตัวด้วยเป็นเทรด border router ได้ด้วยก็แสดงว่าในบ้านผมมี2อุปกรณ์แล้วที่เป็น border router นะครับก็มีตัว Nest Hub 1ตัวกับไอตัวหลอดไฟที่ว่าอีก1ตัวถ้าเกิดว่า Nest Hub ผมพังเละไอ้ตัวเซนเซอร์ที่ผมมีอ่ะมันก็จะสวิตช์เปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับตัวหลอดไฟผมแทนผมก็ยังสามารถควบคุมมันผ่านระบบในโทรศัพท์ผมได้อยู่ดีมันก็จะไม่ถูกตัดขาดออกจากระบบอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันยังมี border router เหลืออยู่1ตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับหนักอยู่นะ ผมอาจจะโง่เองก็ได้แต่ว่าต้องขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่ามันงงจริงๆนะแล้วก็อีกประเด็นนะครับผมเกี่ยวกับ Matter เนี่ยจะทำให้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมของเราเนี่ยทำงานได้แบบโลเคอลนะครับคือไม่ต้องอาศัยการประมวลผลบนคลาวด์อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแนวคิดเรื่องlocal control local connection อะไรพวกเนี้ยมันก็มีมาอยู่ก่อนแล้วนะครับผม อยู่ในพวก Apple HomeKit อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือ Apple เนี่ยเขาพยายามเน้นเรื่อง privacy มากๆนะครับผมเขาก็เลยพยายามทำให้มันเป็น local ทั้งหมดเนาะมันไม่ต้องไปยุ่งกับเครือข่ายด้านนอกไม่ต้องไปยุ่งกับเซิร์ฟเวอร์อื่นซึ่งการที่ทุกอุปกรณ์มันสื่อสารกันได้แบบ local อ่ะมันก็จะทำให้อุปกรณ์มันทำงานได้ไวขึ้นนะครับผมตอบสนองไวขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องส่งไปเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ด้านนอกแล้วก็บางทีเซิร์ฟเวอร์ด้านนอกมันล่มอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับผมซึ่งก็ยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับโมชั่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเดิมอย่างเงี้ยถ้ามันตรวจจับการเคลื่อนไหวเจอปุ๊บมันก็จะส่งข้อมูลไปที่คลาวด์ว่าฉันเจอการเคลื่อนไหวแล้วนะแล้วมันก็ค่อยจะส่งกลับมาที่ตัวฮับที่บ้านเราอีกทีว่าให้ทำอะไรบ้างตามที่เราตั้งค่ามันไว้อย่างเงี้ยครับผมแต่อันนี้มันไม่ต้องส่งไปคลาวด์ข้างนอกถ้าเป็น matter นะซึ่ง benefit อีกเรื่องนึงก็อย่างว่าก็คือเรื่อง privacy นะครับผมแต่ว่าเขาก็บอกนะว่าถ้าใครยังต้องการใช้แบบคลาวด์ต่อไปมันก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเขาไม่ได้ตัดออกแล้วทีนี้มีคำถามที่ว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมอะของเรามันจะซัพพอร์ต matter หรือเปล่านะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าคงแล้วแต่ผู้ผลิตแต่ละแบรนด์ว่าจะเอายังไงกับอุปกรณ์เดิมแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้มีแบรนด์หนึ่งก็คือ Akara นะครับผม Akara ที่ผมบอกว่าเป็นเพื่อนกันกับ Xiaomi เนี่ยเขาได้ประกาศออกมาแล้วว่า Zigbee Hub รุ่นที่เพิ่งออกมาปีที่แล้วก็คือรุ่น M1S กับ M2 นะครับผมเขาจะมีการอัปเดตแบบ OTA ให้ คือมันจะยังไงอ่ะมันจะซัพพอร์ตแมทเทอร์ใช่เขาจะทำให้มันซัพพอร์ตแมทเทอร์แต่ว่าเราจะไม่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องความได้เปรียบในแง่การเชื่อมต่อของเทรดเพราะว่าคือมันจะไม่สามารถเป็นเมชให้อุปกรณ์เทรดได้นะครับผมเพราะว่ายังไงก็ตาม Zigbee Hub มันคือ Zigbee Hub นะครับมันไม่ได้ฝังเทรดมาในนั้นมันก็ยังเป็น Zigbee Hub เพียงแต่ว่าเขาจะเอาซอฟต์แวร์ไปทำให้มันสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆใน Matter ที่อาจจะเป็นเทรดหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ให้มันรู้เรื่องโดยตรงร่วมกันให้มันคุยกันรู้เรื่องครับผมอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยถ้ามีคำถามว่าถ้าจะซื้ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมตอนเนี้ยรอ Matter มาแบบเต็มรูปแบบก่อนดีไหมก็คือตามที่เขาประกาศนะอุปกรณ์ที่เป็น Matter Compatible อ่ะจะเริ่มมีวางขายในช่วงกลางปี2022นี้นะครับผมถ้าใครคิดว่าอยากรอของใหม่ๆรอได้ก็รอนะครับผมในความเห็นผมแต่ผมคิดว่าในความเป็นจริงอ่ะมันคงต้องใช้เวลาไปอีกสักพักนะครับกว่าที่จะมีอุปกรณ์หลากหลายอย่างจากหลากหลายแบรนด์เนี่ยที่เป็น Matter Compatible เนี่ยทำออกมาขายจริงๆนะครับผมแล้วทีนี้มาถึงเซสชันสรุปของเราเนี่ยครับผมสรุปแล้วจริงๆ Matter มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนวะเอาจริงๆนะคือยังไม่เห็นข้อมูลนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นแอปที่เป็นแอปที่ชื่อว่า Matter เลยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆคือมันเหมือนเป็นกรอบการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่ว่าจะใช้แอปจากแพลตฟอร์มไหนอย่างเช่น Google Home Alexa หรือว่า Apple HomeKit อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนมี Matter เป็นเลเยอร์นึงที่แบบรันอยู่เบื้องหลังเป็นแผ่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ผมอธิบายอย่างหยาบๆนะเพราะว่าผมอธิบายละเอียดกว่านี้ไม่เป็นนะครับผมอันนี้ถือเป็นข้อดีสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์พวก developer ผู้ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมมากๆเพราะว่าคือเวลาเขาเขียนโค้ดอ่ะเขาจะได้ทำงานทีเดียวจบแล้วมัน compatible กับทุกแพลตฟอร์มนะครับคือทุกวันนี้ developer ต้องแยกทำนะแบบว่าไออย่างเช่นแบบหลอดไฟหลอดนึงที่เป็นสมาร์ทบัลบ์เนี่ยต้องแยกไปทำว่ามันต้อง compatible กับ Google Home ต้องเขียนโค้ดแบบนึงทำให้มันเข้ากับ HomeKit Apple ก็ต้องทำอีกอันนึงทำให้เข้ากับ Alexa ก็ต้องทำอีกอันนึงอย่างเงี้ยซึ่งมันเสียเวลาตายห่าเลยนะผมมันเสียเงินเสียเวลาแล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันเข้าถึงฟังก์ชันของอุปกรณ์เดียวกันเนี่ยได้ไม่เหมือนกันอีกนะครับผมอันนี้คือปัญหาคือตามอุดมคติแล้วเนี่ย Matter เนี่ยจะเป็นพระเอกที่จะมาจัดการเรื่องพวกนี้ให้สิ้นซากเลยนะครับผมก็คือ developer เนี่ยคุณเขียนโค้ดทีเดียวเลยแล้วเอาเวลาไปพัฒนาอย่างอื่นนวัตกรรมใหม่ๆดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราแน่ๆอันนี้คือต่อไปเราจะไม่ต้องปวดหัวนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันได้หรือเปล่าต่อไปก็ดูแค่มีโลโก้ Matter แปะอยู่บนกล่องอย่างเงี้ยก็โอเคซื้อได้ทำงานร่วมกันได้นะครับยังไงก็ดีนะผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ Matter ว่ามันดูเป็นเรื่องที่เป็นอุดมคติมากๆนะครับผมแล้วก็ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นๆนี้ได้แต่ว่าอย่างน้อยผมคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีเลิศเลยนะครับผมที่มันมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือบางบริษัทเนี่ยอาจจะไม่เข้าร่วม Matter ผมคิดว่ามันต้องมีเพราะว่าบางบริษัทมันอาจจะยังอยากขายของตัวเองเนี่ยครับผมแบบของตัวเองล้วนๆน่ะอยากสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองไม่อยากยุ่งกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ของมันเองหรือว่าพวกบริษัทเล็กมากๆอย่างเงี้ยที่เขายังมีทุนต่ำอยู่ก็อาจจะยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Matter เพราะว่าไอการเป็นเมมเบอร์ของ Matter อ่ะแม่งต้องเสียเงินครับผมสำหรับบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะนั่นแหละสำหรับในเวลานี้ถ้าใครรอไม่ไหวอยากซื้อสมาร์ทโฮม IoT เนี่ยแต่ก็อยากมีความแบบมีความอยาก ฟิวเจอร์พรูฟหน่อยอยากให้มันมันมีแนวโน้มที่จะซัพพอร์ตแมทเทอร์อย่างเงี้ยทำไงดีคำแนะนำของผมก็คือก็พยายามเลือกซื้อโปรดักที่มาจากแบรนด์ที่เป็นสมาชิกแมทเทอร์อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นน่ะไอ้พวกแบรนด์อย่างพวกพวก Google Amazon Apple อะไรพวกเนี้ยมัน matter compatible อยู่ละหรือว่าที่อยู่ในลิสต์ก็อย่าง Samsung Smart Things LG Akara Xiaomi Schneider Tuya อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ต้อง take risk กันเองนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับผมเราไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจริงๆแต่ว่าก็ถือเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้ช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมในตอนนี้ก็ทำได้แค่รอแล้วก็มองดูต่อไปนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงวงการสมาร์ทโฮม IoT เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเราจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสมาร์ทโฮมโดยแท้จริงปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากหรือเปล่าสวัสดีครับ